aga meil on palju teha , meil on täna palju teha ja palju vaja läbi vaadata . ja selleks me peame siis alustama . aga kas kõigepealt keegi vabatahtlik juhataks meid palves ? tunni alguses . Please, yes.
И даже мы открыты к Тебе, Дух Святой, чтобы Ты тоже сам говорил, двигался и направлял это время. Мы снова и снова благодарны Тебе за эту возможность и восславляем Твое имя, Господь, и чудные виды.
Аминь. Айтах, я рукав. Атага. Ни. Кюприанус, Картагос, он здесь не эрмине. Картаго, он здесь был Африкас. Ja Küprianus oli piiskop Põhja-Aafrikas. Kuna te olete rohkem vist vene keeles, selle vene keeles ka suunas panna. Ja me oleme kolmandas slaidi programmis, kes vaatavad inglise keelest. Küprianuse kohta võib jälle öeldagi, et ta oli ka jurist oma hariduselt. Ta pöördus pagana usust risti usku. Ta oli väga hea kõnemees ja ise ka retoorika õpetaja. Tema pöördus risti usku alles 35-aastaselt ja kui ta seda tegi, siis Küprianus andis kõik oma vara vaestele. Nii et ta tegelikult väga kiiresti suutis võita nagu selle kogukonna poolehoiu ja oma elu ja suure elu muutusega tegelikult koguda väga palju toetust. Nii et juba 3-4 aastat pärast tema pöördumist valiti Küprianus piiskopiks. Mõelge selle peale, 4 aastaga, see on nagu kolledži hariduse omandamise vajalik aeg, aga 3-4 aastaga pärast pöördumist inimesest saab kirikujuht piiskop. Et see kõikidele ei meeldinud loomulikult, et tavaliselt võtsiseks palju rohkem aega, aga te näete temast sellist aga andekat isikud. Aastal 250 Teetsiani, imperaator Teetsiani tagapiusu ajal nõuti eriti piiskopidelt, et nad osaleksid keisri kultuses. See tähendab, et nad pidid siis näitama oma poolehoidu keisrile ja ohverdama ka keisrile. Aga siis sellel ajal see surve oli nii suur kristlaste peal, et paljud kristlased surve all ohverdasid tõepoolest keisrile ja keisri kuju ees või tema nimel. Ja siis tekibki see suur tüli kirikus, et kas toetada nende tagasivõtmist kirikusse pärast seda, kui nad olid ohverdanud keisrile, keda peeti jumalikuks või keda, kellele anti jumala sarnast ülistust või mitte. Ja Küprianus ei toetanud nende tagasivõtmist kirikusse. Ja tekis siis tüli nende vahel, kes andsid armulauda nendele, kes olid ära langenud ja tagasi tulnud ja nende vahel, kes ei annud. Nii et on siis selline keeruline aeg, mille siis on kiriku juht. Ja me hiljem tegeleme ka nende teatud konfliktidega, mis kirikus sel ajal valitsevad. Iseenesest on ta väga praktiline teoloog ja hiljem ta sureb ise märtrina, mõõgaga rajutakse tema pea maha selle eest, et ta tunnistas Kristust ja keeldus keisrit kummardamast. Et 58-aastaseks elas siis see mees, aga väga mõjukas Küprianus kirikujuhina. Ja veel väga mõjukas piiskop Aleksandrias ka jällegi Põhja-Aafrikas.
Простите, пожалуйста, а у нас переводы нет на русский.
Vene keelt tõlget ei ole.
Мне бы хотелось так знать эстонский, но пока что еще нет.
Извините.
Зумис пола ела кунда.
Ta vist praegu kõik läheb su Ukraina.
Tundub nii, et siin on puude ja tuvis ei ole siis.
Jaa.
Ma olen tõlginud kogu
aeg. Jaa. Kutsume Reinu, et võibolla sinna vaja arvutid uuesti. On tavaliselt kaks ust, õpetajate toas kaks ust vasakule.
Kaks?
Õpetajate tuba on otse, või see, see on vasak, kabinet on otse kaks ust vasakule poole. Ja. Rein budjet pomagati nas.
Üks näiste raamas, kes sa ütlesid, et ei ole
Victoria just.
Victoria. Victoria.
Victoria, я на самом деле переводил 10 минут. Может, у вас у самих что-то не слышно? Проверьте у себя, а?
А нет, все... это у всех не было слышно, никто не слышал.
Все в зуме не слышали, да?
Да.
Да, да, у меня тоже не слышно.
Ага.
Я включала английский, английский идет перевод, а русского почему-то нету.
А,
ну, интересно, что когда русский перевод включаем, мы оригинал слышим обычно тише, а тут оригинал звучал тоже очень громко. Может, просто каналы немножко перепутались. Да, отлично, спасибо большое.
Слышу?
Да, 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 я слышу вас.
Хорошо. Я туда пойду около тебя. Виктория, Курилович, он сел. Я Владимир, он кохал.
Да, слышно, спасибо.
Ja Küprianuse osas oli siis ka väga oluline see, et ta rõhutas kiriku ühtsust, administratiivset ühtsust. See ühtsus rajanes sellel, et on piiskopid, sellel, et on armulaud, et see kõik kirik on väga nagu üks organisatsioon, et kirik ei tohi laguneda.
Kuidas on näinud välja imperaatorile kummaldumine?
Sa pidid mingit sellist suitsutusrohtu põletama, nagu viirukid põletama siis tema kuju ees.
Oh, okay.
Ja. või tema mingisuguse altari, mis ta on selleks ülesandeks nagu pühendanud. Nüüd piskop Atanasius, väga oluline nimi, kindlasti jätke endale meelde. Atanasiuse tähtsus on selles, et ta aitab meil nagu fikseerida neid kristoloogilisi sõnastusi. Tema oli ka pärit kristlikust perest, Aleksandriast, väga hästi haritud, väga palju lugenud, oskas kreeka keelt, heebre keelt ei osanud, aga tema nagu selline kõrge haritus ja ta oli väga kõrgelt hinnatud ja osales siis sekretärina Nikaia esimesel kirikukogul. Ja see Nikaia kirikukogu on siis seal, kus nagu otsustatakse neid kolm ainsuse küsimusi, Kristuse küsimus ja nii edasi. Ta teenis piiskopile 45 aastat Aleksandrias, aga 17 aastat sellest 45 aastast veetis ta asumisel eksiilis. Ühesõnaga ta visati linnast välja, saadeti kuskile perifeeriasse ja ühesõnaga ta läks tülli juhtidega ja teistega, nii et riigi võim saatis teda eksiili mitmel korral. Ja põhiline probleem oli siis selle ajal tüli aarjalastega. Me kutsume seda Aryan Controversy või aarjalaste tüli. Ja aarjalased siis väitsid, et Kristus ei olnud täielikult Jumal. Ja sellest tulenevalt siis Kristus ei saanud ju tegelikult olla lunastaja. Noh, ühesõnaga väga oluline kiriku jaoks oli näha Kristust kui Jumalat. Ja see aarjalased tegelikult need oli nii palju, et mingil hetkel olid nad nagu ka enamuses. Nii et Atanasius oli selle kõige keskel, võitles nende vastu ja selles mõttes ta võitles ka keister Konstantinusega. Ja lõpuks teenis ära endale hüüdnimeks Atanasius contra mundum, mis tähendas Atanasius, kes on kogu maailma vastu. Tülis kõikide oluliste isikutega ja see tõttu ta oli ka mitu korda siis kannatas ja oli veetis aega eksiilis. Ja aga järelikult tema järjepidevusel oli mõju ja tema seisukoht tegelikult püsib ja kunagi hiljem ta siis suri rahulikult oma kodus, olles oma järeltuli ja järgmise piiskopi ametisse pühitsenud. Nii et elus on ka võitlusi. Ja üks asi ka, mis seisukoha ta võttis. Arvan, me räägime sellest enam, aga Atanasius on nimelt see, kelle karjase kiri on see, mis loetleb meie tänase Uue Testamendi raamatud selles järjekorras, nagu nad on. Aasta 367 Uue Testamendi kaanoni moodustamine ja see on just see sama Atanasius siis, kelle kirjast me saame selle tänase Uue Testamendi sisu. Ja siis tema kirjutised, meil on ka Atanasius usutunnistus ja mitmed tema kirjutised siia maani. Väga oluline tegelane. Nüüd 4. ja 5. sajandi teoloogidest me räägime Kappadookia kirikuisadest, kelleks on siis Basileius Suur, Gregorius Nyssast ja Gregorius Nazianzist. Ja Lääne kiriku poolt Augustinus Hippost on siis nende selle ajastu kõige olulisemad tegelased. Ja Kappadookia kirikuisade kohta siis nii palju, et nad olid väga olulised just Nikaia kirikukogu teoloogid, Nikaia tänapäeva Türgi. Nemad olid kolmainsuse doktriini hoolikad sõnastajad, samuti võitlesid Aariuse valeõpetuse vastu ja ka Apollinaariuse valeõpetuse vastu. Nii et Gregorius, Basileius ja veel üks Gregorius. Need näidatakse sageli kui kolm sellist, noh, nad olid sugulased ka oma vahel mõned nendest. Nii, ja Augustinus siis Läänekirikus väga mõjukas teoloog, temast tegelikult võibolla, noh, Augustinus ja Martin Luther, noh, kõik teavad neid kahte, et Augustinus just selline ka jällegi Põhja-Aafrikast, Lääne kiriku aluspanev teoloog, päris patu armu ja õigeks mõistmise doktriini sõnastaja. Tema ema Monika oli kristlane, tema isa oli pagana usku ja nooruses elas ka Augustinus patust elu armukestega lõbutsedes. Ja tema elus tuleb väga dramaatiline muutus ka 31-aastasena, kui ta siis korraga leiab Rooma kirja 13. peatüki ja loeb sellest, et ära veeda aega siin lõbutsedes ja patus. Ja ta parandab selle kirjakoha alusel meelt ja Ambrosius, ka väga kuulus kirikutegelane, ristib tema Milanos aastal 387. Augustinus oli retoorika õpetaja Milanos ja hiljem saab temast ka väga askeetlik kristlane. Ta kolib Kartaagosse, ta müüb ära suure osa oma kinnisvarast, jagab selle almusteks vaestele, jätab alles ainult väikse maja oma teistele munkades sõpradele. Ja ta pühitsetakse siis Hippos preestriks ja hiljem 395. aastal Hippo piiskopiks. Augustinusest on säilinud üle 350 jutluse ja väga soovitan lugeda Augustinuse pihtimusi. See on väike raamat, kus ta räägib oma pöördumist, Augustinuse pihtimused. Tõesti väga-väga hea ja väga klassikaline lugemine. Tema põhiline teoloogiline teos on Jumala linn. Jumala linn, City of God. Ja kui te oleksite, õpiksite katoliku seminaris, siis meil oleks võimselt eraldi loengute seeria lihtsalt selle Jumala linna kohta. Mina olen püüdnud seda lugeda, minu jaoks ta hirmus igav raamat, aga mõnes mõttes ta nagu aitab selgitada seda, kuidas ilmalik valitsus ja kirikuvalitsus toimivad. Et on maailma linn ja Jumala linn ja kuidas need siis nagu on üksteise vastu ja oma huvides funksioneerivad ja kuidas nad on samas maailmas koos. Ja et selline keeruline, noh, teoloogiline, natuke poliitiline teos. Ja paavst Bonifatius on kuulutanud Augustinuse kiriku arstiks, et ta oli nagu selline inimene, kes suutis nagu kirikut koos hoida, kui kirikus oli toimunud ära langemine, just see keisrikultuse tõttu ja surve tagakiusu tõttu, siis Augustinus võtab kirikusse tagasi need inimesed, kes on ära langenud ja räägib just sellest armust ja andeks andmisest kui olulisemast väärtusest. Ja et kirik ka on nagu haigla patust paranematele inimestele. Ja see pilt muide seal on kasutatud on 6. sajandist. See on üks vanim teadaolev portree Augustinusest. Täitsa kena selline. Nüüd me hüppame siis Augustinusest keskaega. Me tegime praegu nüüd hüppe 1000 aastat. Mõnes mõttes see noh, aasta 5 kuni 1500 reformatsiooni. Et me läheme nii-öelda keskaega. Ja keskajal tegelikult on palju mõjukaid teolooge. Aga noh, nendest meil ei ole väga pikalt võimalik rääkida. Põhilised teemad keskajal, uske mõistus, tegelikult need Jumala tõestused, miks uskuda Jumalasse, töötatakse välja keskajal ja teoloogia ja filosoofia vahekord, pühakirja tõlgendamise küsimused, kas seda tuleb tõlgenda allegooriliselt või tuleb seda tõlgendada sõnasõnaliselt, tegelikult sellest räägiti juba antiikajal ka. Sakramendid on põhiteema. Mida tähendab Kristuse ligiolu armulaual? Ja jätkuvalt, mis on selle Jumala armu ja Jumala vaba tahte vahekord? Tegelikult, kui te lugesite Anselmi, siis Anselm tõstab rohkem küsimusi kui Jumala olemasolu. Anselm küsib ka, kuidas on võimalik, et Jumal on õiglane ja samas andeks andev? Kas selle ole vastuolu? Kuidas ta teab kõike ja ometi, no, kui palju vabadust ta võiks jätta inimesele? Või? Et need küsimused just selle Jumala õigluse teemal ja armu ja vaba tahte teemal on juba ka keskajal olemas. Sel ajal sünnivad ka paljud sellised mungaordud ja näiteks benediktiinid. Nende hulgast siis Abelard on oluline teoloog Prantsusmaal ja tema tõttu tõuseb siis esile Pariisi ülikool. Peter Lombardus õpetas ka Pariisis ja on süstemaatilise teoloogia raja ja organiseeris teemade kaupa kogu kirikuisade õpetust. Ühesõnaga koostatakse esimesi õpikuid. Bernard Clairvaust viib tsistertslaste ordu uuele tasemele. See ordu oli rajatud 11. sajandil. Fransiskaani ordu tekib, see on Assisi Franciscus, on selles eks ole, alustaja. Hiljem Dominikaani ordu, Dominique de Guzman, ka selle asutaja. Ja me teame, et Fransiskaani ordust on tänane paavst ja Dominikaani ordu tegutses ka Tallinnas. Meil on Dominiklaste klooster Tallinnas sellest ajast. Ja selline keskaja vaimulik elu toimus peamiselt kloostrites ja inimesi nähti nagu erinevate pühendumise tasemetel, et selline tavakristlane võib-olla ei olnud väga pühendunud, aga samas oli siis see klass inimesi nagu mungad ja nunnad, kes olid ülimalt pühendunud just nimelt Jumala asjadele. Ja sellel ajal tegelikult oli ka naissoost tublisid teoloogia ja kirjutajad. Nad kirjutasid vähem. Aga viimasel ajal just on tulnud nagu ka esile rohkem nende roll. Nii et Katariina Sienast oli ise mitte vaimulik, aga ta elas näiteks Dominikaani reeglite järgi ja temast on tegelikult eesti keeles kirjutatud väga hea raamat.
Mitte tema poolt,
aga tema elust. Tema kohta öeldakse, et kuigi tal ei olnud teragi ilmalikku võimu, tema mõjuvõim oli nii suur, et kuningad ratsutasid lahingusse Katariina kiripõues. Et see, ta kõneles ja vestles väga mõjukate isikutega ja teda kuulati. Ta oli tüdruk, kes teda taheti panna mehele. Ta keeldus, ta isegi lõikas oma juuksed maha, et teda ei pandaks mehele, sest tema tahtis abielluda Kristusega. Ta tahtis olla nunn. Ta sai ka kogeda seda stigmaatat, kus ta saa nagu Jeesuse naela jäljed oma kätele. Ta oli väga sellised tugevad, vaimulikud läbielamised, visioonid. Ja kuidagi tema elu oli nii inspireeriv tolle inimestele ja mõjukatele inimestele ja kenadele noormeestele, sest tema oli kena tüdruk, kes oleks võinud väga hästi mõnega nendest abielluda. Nii et väga huvitav isik. Metschild of Magdeburg oli pühendanud end vandega Jumalale, nagu osaliselt nunn kirjutas vaimuliku kirjandust nagu raamat Flowing Light of Godhead, valgus, mis lähtub Jumalast. Nii et oli ka teisi olulisi teoloogia Julian Norwichist kirjutas Jumala armastuse, jumaliku armastuse ilmutused. Ja keskaja teoloogidest kõige olulisemaks muidugi kujuneb see mees, Toomas Akvinost, kes olevat olnud selline vaikne, sellene nerd, nagu inglise keeldes öeldakse. Teda ei peetud koolis olles eriti nutikaks isegi. Ta oli munk, katoliku preester, filosof, teoloog, jurist ja skolastilise traditsiooni kandja. Ta väga palju rääkis ka sellest naturaalteoloogiast. See tähendab seda, et kuidas looming ja loodus räägib Jumalast. Temalt on 5 tõestust Jumala olemasolu kohta. Ja tegelikult osad nendest ta saab nagu Aristotelese filosoofiast, kes rääkis ka esimesest alustavast põhjusest. Ja põhimõtteliselt see Augustinus, see tähendab Aquino Toomas, see teos Summa Theologia põhimõtteliselt on saanud teoloogia õpikuks igale kõikidele, kes on pärast seda tulnud. No, me ei loe seda nii suurelt, aga samas see, mida me õpime, on paljuski temalt pärit. Ta sündis ise Itaalia ülikute perekonda ja tema vennad tegid sõjaväes karjääri. Ja Toomas oli kõige noorem, teda saadeti kloostrisse õppima. Ta pidi saama benediktiiniks, mis oli tolla ajal selline mõjukas ja väga hinnatud klooster, aga ta oli põikpäine ja tahtis hoopis liituda Dominikaani orduga. Ta oli 19-aastane, perekond oli väga pahane ta peale, aga nad lõpuks andsid järele, et okei, mine siis Dominikaaniks, aga Dominikaanid tegelesid just peamiselt õppimisega. Ta oli vaikne tagasi hoidlik, ta peeti rumalaks, aga ühel päeval tema õpetaja Albertus Magnus ütles, te peate Toomast rumalaks nagu härg, aga ühel päeval oma õpetuse läbi see härg mõirgab nii, et kogu maailm seda kuuleb. Ja temast sai see härg, kes mõirgas nii, et kogu maailm seda kuuleb. Ta oli muide ka natuke paks, ma olen kuulnud, et lauast lõigati väike niisugune jupp poolkaares ära, et Augustinus siin ära mahuks istuma. Nii et see härja kujutis, eks ole. Noh, enamasti võib-olla, et mungad oleksid sellised pigem lahjad vennad. Aga Toomasest saab tõepoolest tuntud õpetaja Pariisis, Roomas, Bolognas, Naapolis. Ja ma olen lugenud, et aastal 1272 Toomas jutlustas iga päev kogu paastuaja vältel. Nii et see on, kui teete 40 päeva, on ju pead jutluse iga päev. Ja ta oli väga kuulsad, väga hinnatud. Ja tal oli ka sellised ekstaatilisi jumala ilmutusi ja kogemusi ja ühe sellise kogemuse tulemusena ta ei tahtnud teha midagi kirjutada. Ta ütles, et minu kirjutatu on kui põhk. Et see, noh, jumala ilmutusega võrreldes tema teostel ei ole nagu mingit väärtust. Tema aastal 1054 oli kirik lõhenenud Lääne ja Ida kirikuks ja olid mingid sellised mõned sellised püüded kirikud uuesti kokku tuua ja siis Toomas saadeti teosega Summa contra Gentiles või paganate vastu kirjutatud traktaadiga seda ette lugema. Aga teel siis sellele kogunemisele ta lõi oma pea eeslisel ja sõites vastu puud ja sureb vigastuse tagajärjel. Nii et teel kiriku kogule ta hukkub. Reformatsioon. 1500 kuni 1800 võtaks nagu selle ajastu, reformatsiooni ajastu, see tegelik kuupäev. 1789 oleks nagu Prantsuse revolutsioon. Et see on nagu selline reformatsioonile järgnev nagu kiriku ajaloo periood. Ja selle aja olulisemad teemad on pühakirja autoriteet. Te kuulete Martin Lutherist ja kuulete Sola Scripturast, ainult Piibel. Piibel kõige olulisem autoriteet. Ainult usu läbi see põntsaks, ei ole vaja tegusid, need teemad. Kirik ja sakramendid, kas see leib ja karikas, kas need muunduvad kuidagi Kristuse ihuks ja vereks. Ja kas kiriku institutsioon on olulisem või evangeeliumi kuulutamine on olulisem, et sellised erinevad teemad. Et selle ajastu kõige olulisem teoloog, aru saadavalt Martin Luther. Luther oli Augustinuse ordu munk ja tema pöördumiskogemus toimub ka nagu Augustinuselgi Rooma kirja lugedes. Ja just nimelt Rooma kirjas avastab Martin Luther enda jaoks armulise jumala, kes annab patte andeks. Ja selleks ei pea mitte midagi tegema. Kui munk peab nii palju asju tegema, nii palju distsipliini läbi elama, siis kui ta koges, et õigeks mõistmine toimub ainult usu kaudu, sest ja lahus käsu tegudest, see nagu vallandas tema elus sellise suure tänutunde ja suure usu. Ja nagu see elu muutva sõnumi. Ta uskus ja kuulutas kõigi kristlaste ühist preestellust. See tähendab, et meil ei ole vaja vahemehi preestritena, et suhelda Jumalaga. Ja
kuna sel ajal oli siis ka võimalik piiblit juba trükkida, Gutenbergi trükipress ja nii edasi, siis piibel saab rohkem kätte saadavaks. Ja Luther ka kuulutab, et Jumala sõna tuleb lugeda ja seda tuleb siis jutlustada rahva keeles, mitte ladina keeles. Et see on väga oluline, et inimesed tunneksid Jumala sõna. Ta käis palverännakul Roomas ja sealt ta ootas, lootis näha siis, et kõik, mis ta on kuulnud võibolla katoliku kiriku liialduste või valeõpetuste vastu, et seal kindlasti Roomas on pühad inimesed, et see kõik on ilmselt nagu võibolla ääremaade probleem. Aga kui ta läks Rooma ja leidis, et seal on, kuidas öelda, selle koletise pea, et seal ehitati parasjagu Püha Peetruse katedraali ja kõik need annetused olid siis pandud sinna kulla ja karra alla ja samal ajal, kui Rooma piiskopid elavad patuselt, müüakse tänavatel indulgentse, inimesed arvavad, et erinevad rituaalid päästavad neid, siis ta oli väga pettunud sellest, mida ta nägi, sellest korruptsioonist. Ja kui ta tagasi tuleb, ta kirjutabki 95 teesi ja kutsudes nagu kirikut arutlema teatud probleemide üle. Ta ei hakka kohe kirikut lõhkuma, ta tõepoolest tahab tekitada nagu arutelu ja ta levitab siis neid teese Wittenbergis. Aga need levivad nagu kulutuli. See oli nagu, noh, olukord oli täiesti küps selliseks mõjuks. Nii et siis väga kiiresti Luther leiab ennast põhimõtteliselt paavsti vaenlasena, paavsti saadikute vaenlasena ja seisab Saksamaa püha keisririigi vastu. Ja kui tema üle kohut mõistetakse ja teda üle kuulatakse, siis Martin Luther ütleb, siin ma seisan ja teisiti ma ei saa, aidaku mind Jumal. Ta peab minema ja varjama ennast, ta varjab ennast Wartburgi lossis, mitmed Saksa ülikud siis varjavad teda ja abistavad teda, sest tema elu on tõepoolest ohus ja selle ajal, kui ta on siis nagu ennast varjab, siis ta tõlgib Uue Testamendi saksa keelde ja tegelikult ka suure osa Vana Testamendist saksa keelde. Ta jätab lõpuks maha munga ordu ja selle reeglid ja abiellub endise nunna Katariina von Boraga. Nii et temast saab selline kirikureformaator ja tema mõjul siis väga paljud nunnad lahkuvad kloostritest ja väga paljud mungad lahkuvad ja kirik siis nii-öelda lõheneb protestantlikuks kirikuks ja katoliiklikuks kirikuks. Ja pärast seda veel tekivad erinevad reformatsiooni vormid erinevates paikades, sest ta ei olnud ainus reformaator. Et üks reformaator oli näiteks John Calvin. Temast saab presbüteriaani kiriku rajav teoloog. Yeah, you should have them in English. It's number 3, development or history and development.
Yeah, we have the government of those things. What you are going to Martin Luther,
okay, we will look into that. So, nii, John Calvini osas siis ta on väga tugev humanist, hariduselt advokaat ja temast saab siis reformeeritud või presbüteriaani kiriku rajav teoloog. Ja ta põgeneb siis Sveitsi ja Geneevasse ja Geneevas saab temast kõige kuulsam jutlustaja ja siis sellest linnast saab siis selline protestantismi üks keskuseid. Calvin osaleb sellise tegelase nagu Servetuse hukkamõistmisel ja Servetus põletatakse tuleriidal hereetikuna. Ja noh, Calvin on oluliselt nagu sellisem vastuolulisem kuju, väga range kuju. Ja Luther ja Calvin alguses respekteerisid teineteist, aga kuna Calvin nagu läks natuke liiga kaugele Lutheri silmis ja toetas Zwinglit armulaua õpetuses, siis see Lutherile ei meeldi, nad läksid nagu tülli. Mida tähendab, ta toetas Zwinglit? Calvin läks ka nagu sinna suunda, et leib ja vein, ei, nad ainult sümbolid, nad on ikka lihtsalt leib ja vein. Samas Martin Luther ütles, et leivas ja veinis on Kristus ikkagi kohal, kuigi ta hülgas transsubstantsiooni õpetuse, millest me hiljem räägime. Jah. Ja Calvini kõige olulisem teos on siis tema instituuts ja ka väga palju piibli kommentaare, mida ta kirjutas. Ma tõesti soovitan, mis puudutab nagu piibli uurijat või piibli kommentaatorid, siis Calvini kommentaarid on suurepärased. Aga noh, Calvin on mõnes mõttes üks teoloog, kes on nagu metodismi nagu vastane teoloog, võiks öelda, sest Calvini tulemusel tekib kalvinism ja see on ettemääratuse õpetus, et see kõik on ettemääratud, kas keegi saab õndsaks või keegi ei saa õndsaks. Ja see on midagi, mis on metodismile väga vastu. Sest metodismis me rõhutame just nimelt nagu Augustiinuse ja varasemate teoloogide mõjul pigem inimese vaba valikut, et inimene tõepoolest saab oma pääste üle otsustada, seda vastu võtta või seda hüljata. Ei, nad on erinevatel ajastutel, et sa vaatad, siin on eluaastad Calvinil ja siin on eluaastad Wesleyl. Et see on lihtsalt kalvinism ja metodism on nagu õpetuslikult oma vahel. Nendel on palju sarnasusi, aga nendel on ka teatud erinevused ja see on nüüd põhiline. Nüüd siis John Wesley, temast te kuulete siin koolis rohkem kui küll. John Wesley oli anglikani preester ja misjonär. Ja misjonärina oli ta tegelikult Ameerikas, Savannah, Georgia. Nii et ta teenib algul anglikani kirikus, siis ta mõtleb, et ta läheb, teenib jumalat misjonärina. Ta on nagu selline otsija ja ta kuidagi ei olnud väga edukas misjonärina. Ja samas kogu selle aja jooksul ta kahtles ise enda pääsmises. Ja eriti kui ta läbi tormise mere ületab ookeanit ja tema on hirmul, ta on surma hirm ja ta kohtab seal moraabielasi, nad on sellised pietistlikud reformatsiooni vennad. Ja kuidas nemad palvetavad ja laulavad samas kui on selline torm merel ja nad võivad hukkuda ja nendes on nagu selline rahu, siis Wesleyle jääb see nagu väga teravalt meelde ja see kontrast, kuidas tema anglikani preestrina on hirmus oma elu pärast ja samas need teised vennad ja õed siis laulavad rahulikult ja palvetavad. Ja kui ta tagasi tuleb, siis ta käib erinevates kogunemistel ja ühel nendel kus tema vend saab esimesena päästetud, tema vend Charles, ta kogeb seda andestust ja uuesti sündi. Aga 1738. aastal John Wesleyl on see, mida me kutsume Aldersgate'i kogemuseks. Aldersgate on tänava nimi. Et üks tänav Londonis, Aldersgate'i tänav, seal loeti Lutheri eessõna Rooma kirjale. Jällegi Rooma kiri. Ja Wesley kuuleb, seda on Rooma kirja selgitust ja ta usub ja kogeb isiklikku pöördumist. Ja seda me siis nimetame, kui Wesley ütles oma päevikusse kirjutas, et ma tundsin oma südant imeliselt soojenevat. Ja seda, et minu patud on andeks antud.
Oma vennale vist kirjutas
seda. Wesley oma päevikusse, see ei olnud või ma ei tea, aga minu mõttes ta kirjutas oma päevikusse seda. Meil on Wesley hästi palju materjali ja see on kõik onlineis ka saadaval. Ja selles päevas siis nagu tekib Wesley ja anglikaani kiriku vahel nagu teatud vastuseis, sest Wesley oma isikliku pöördumise kogemuse mõjul loomulikult üritas siis ka oma koguduse liikmeid ja kõigi teisi veenma, et kuigi te olete kristlased, te ikkagi peate päästetud saama. Ja ta hakkas siis jutlustama sel viisil, mis solvas kenasid Inglismaa kodanike. Ja mingi hetke siis visatakse välja, ta jutlustab siis kiriku aias, jutlustab oma isa haua kivi peal. Hiljem ta hakkab jutlustama ka seal väljadel, rohumaadel, vabas looduses. Ja alguses metodistid nagu kogunesid alternatiivsetel aegadel, mitte samal ajal kui on katoliku kirikus jumalateenistus, aga sagedasti need kogumisemised olid rohkem populaarsed. Nii et mingi aja jooksul siis tekib metodisti kirik. Ta ei taha seda kiriku lõheta, loodab, et anglikani kirik pigem pöördub, pigem muutub, reformeerub. aga siiski see ei ole võimalik, metodisti kirik tekib eraldi kirikuna. Väga kuulus on Wesley kohta ka see, et ta on väga palju lapselisest perest. Ta oli 19 last tema emal. 19 last. Ja Susanna Wesley oli ka suures osas John Wesley vaimulik õpetaja. Ta on Oxfordi ülikoolis haritud ja minu mõelest nagu selles mõttes meie jaoks suur eeskuju, et see vaimulik kogemus, mis on elav, elu muutev. Kui see panna kokku hea kvaliteetse haridusega, see mõju, mis sellest tuleb, on super. Sest ta võttis nagu selliseid häid teoseid ja keelulisi raamatuid ja kirjutas neid ümber palju lihtsamasse keelde ja jagas rahva hulgas. Ja ta tegelikult haris, koolitas väga paljusid inimesi. Vesti enda raamatukogu oli suur. Nii et tema jaoks see, et kristlane loeb raamatuid ja loeb palju raamatuid, on täiesti iseenesest mõistetav. Arvatakse, et metodisti kiriku selline aktiivne kasv ja see, et väga palju tegeldi selliste haigete, vangite, vaeste inimeste olukorra parandamisega hoidis ära sellise koleda asja nagu Prantsuse revolutsioon selle versiooni tekkimise Inglismaal. Nüüd Vesti rõhutus väga palju just inimese vaba tahet ja tegelikult see pühitsuse õpetus on ka seotud sellega, et see ei ole mitte Jumala töö siin täiuslikuks teha. Jah, see on Jumala töö, aga sa pead selles olema osaline. Et meie oma tahtega peame osalema Jumala töös meie elus. Ja see käib nii pääste vastu võtmise kohta kui ka pühitsuse vastu võtmise kohta. Ja Wesley 52 standardjutlust on nüüd olemas ka eesti keeles, nüüd on olemas ka vene keeles, osaliselt vähemalt.